Ծանրաշունչ գիշերը Մուսա լեռան վրա կախվել էր իբրև ցածրիկ առաստաղ։ Երբ շշուկները դարձան ավելի սնամեջ և անկապ, Գաբրիելը լսեց տեր հայկազունի ազդու ձայնը.
«Պարոն Բագրատյան, մեր հույսը միայն այս գիշերն է. պետք է օգտվենք գիշերվա 8 կարճատև ժամերից»։
Գաբրիելը ձեռքերը գլխի տակ դրած, անթարթ հայացքը սևեռել էր դեպի վեր. ոչ մի կերպ չէր կարողանում հաղթահարել քունը. ամեն ինչ խորասուզվում էր անորոշության մեջ. Անիմաստ խոսքերը ջրի ճողփյունի պես դիպչում էին ականջին և անցնում. նույնիսկ այնքան ուժ չուներ, որ պատասխաներ վարդապետի հարցին. ինչ որ անհասկանալի բան քրթմնջաց։ Հանկարծ զգաց, որ մի փոքրիկ սառը ձեռք շոյում է իր դեմքը. այնքան մութ էր, որ իսկուհուն պարզ տեսնել չկարողացավ. աղջիկը երկար ժամանակ խրամատից խրամատ էր թափառել, մինչև վերջապես կարողացել էր գտնել նրան. նստեց կողքին, ավակների խորհրդի անդամների ներկայությամբ. կարծես դա այդպես էլ պետք է լիներ. թվում էր, թե աղջիկն այդ վերջին և միա գիշերվա խավարում չի քաշվում նույնիսկ իր եղբորից. իսկ ուհու սառը ձեռքը Գաբրիելի վրա սթափեցնող և կենարար ազդեցություն թողեց, ինչպես աղբյուրի թարմ ջուրը. ընդարմացումը սկսեց տեղի տալ, միտքը նորից սկսեց գործել. Գաբրիելը նստեց, աղջկա ձեռքը դրեց իր ձեռքին, առանց ուշադրություն դարձնելու, թե մթության մեջ որևէ մեկը չի նկատի այդ քնքշանքը. իսկ ուհու ձեռքը կարծես փարատեց նրան կաշկանդող թմբիրը և խոնջենքը. նախորը շունչ քաշեց, կուրծքը պրկվեց. ամբողջ մարմնի մեջ զգաց այն առույգությունը, ինչ կարող է զգալ իր ծարավը հագեցրած տոչորվող մարդը. հանկարծ խորթի անդամները լռեցին. անծանոթ ձայներ էին մոտենում. բոլորը վախեցած ոտքի թռան. թուրքեր էին. մթության մեջ բազմաթիվ լապտերներ էին փայլփլում. դրանք հերթափոխված հարվածայիններն էին, տուն էին վերադառնում. ուզում էին հրահանգներ ստանալ վաղվա համար. հայտնեցին, որ իրենցից միայն մի հոգի է սպանվել, երկու հոգի էլ գերի են ընկել. դիրքերը, ինչպես միշտ, իրենց ձեռքին էին պահել. միաժամանակ տեղեկացրին, որ թուրքական վաշտերը, նույնիսկ պահեստայինները, լեռնային բոլոր հատվածներից գաղտնի հեռացել են, հավաքվել կաղնուտում. գլխավոր ուժերի և իրենց գրաված խրամատների միջև կապ են պահպանում պահակների և պարեկների միջոցով. թուրքերի մտադրությունը արևի լույսի պես պարզ էր. «Տեր Հայկազուն», գոչեց Գաբրիելն այնպես բարձրաձայն, որ ամբողջ բազմությունը կարող էր լսել. «Մենք պետք է օգտվենք գիշերային խավարից»։ Նույն ակնթարթում փարատվեց նաև մյուս ավակների կաշկանդվածությունը. բոլորի գլխում էլ նույն միտքը կայծակեց, նախքան Գաբրիելը կհայտներ իր նպատակը. միայն այն դեպքում կարող էին կործանումը կանխել, եթե վճռական հարձակում գործեին թուրքերի գիշերային հանգրվանի վրա. սակայն հարձակումը գլուխ բերելու համար սակավաթիվ էին արյունահեղ օրվա ընթացքում ուժասպառ եղած ռազմիկները. ամբողջ ժողովուրդը, կանայք և երեխաները, նույնպես պետք է մասնակցեին, առավել ազդեցիկ դարձնեին հազարավոր մարդկանց հանկարծակի գրոհը. բոլորն արդեն բարձրաձայն խոսում էին, աղաղակում. ամեն մուխտար և ուսուցիչ ուզում էր իր առաջարկն անցկացնել. Գաբրիելը ստիպված եղավ խստորեն կարգի հրավիրել նրանց. այդ հարցը չէր կարելի բարձրաձայն քննարկել. չէ որ թուրք լրտեսները կարող էին սպրդած լինել գաղթակայան. Գաբրիելը Նուրհան Էլեոնին ուղարկեց խրամատները, որպեսզի սա ճակատամարտից համեմատաբար ավելի քիչ տուժած իր 20 տասնյակից ընտրեր 150 հոգի. առանց աղմուկ բարձրացնելու բերեր քաղաքազոր. մնացած զինվորները բավական էին հարձակման դեպքում պաշտպանելու խրամատները և ժայռապարիսպները. նույնն արեցի նաև հարավաբերդը և լեռան եզրի հատվածները. երկու ժամ չանցած այդ կողմերից անաղմուկ եկան, խորանի առաջ հավաքվեցին ևս 20 տասնյակ. հարվածայինների և թեթև գվարդիայի հետ միասին ավելի քան 500 հոգի հավաքվեցին. ամեն մի շարժում ահագին ժամանակ էր խլում, քանի որ ոչ մի շշուկ չպետք է լսվեր, ոչ մի հրաման չպետք է տրվեր. հատուկենտ անհրաժեշտ բառեր արտասանվում էին կիսաձայն. թանձր խավարում չափազանց դժվար էր կատարել զորախմբի ստորաբաժանումը. Բագրատյանը լուռ և հոգնատանջ բազմությունը կարողացավ երկու մասի բաժանել միայն այն բանի շնորհիվ, որ անձամբ ճանաչում էր յուրաքանչյուր մարդու. առաջին, առավել մեծաթիվ խմբի հրամանատար կարգվեց հարվածայինների ավակը։ Որոշ չափով պարեն և փամփուշտ ստանալուց հետո, մթության մեջ դա նույնպես դժվարին երկարատև գործ էր, սրանք շարժվեցին դեպի հարավ, որպեսի մեկուսի նեղ արահետով անսահման զգուշությամբ անցնեին անտառը և թավուտը, սողալով կտրեին բացատները և զառիթափի բլրալանջերը, մոտենային թուրքերի բանակավայրին։ Հայերին օգնում էր ոչ միայն տեղանքին լավ ծանոթ լինելու հանգամանքը, այլև յուզբաշու հրամանով կաղնուտի ամբողջ երկայնքով մեկ վառվող խարույկների լույսը։ Թուրքական վաշտերը կրակ էին վառել լերկ կամ ժայռոտ տեղերում, այլապես հեշտությամբ կարող էր հրդեհ ծակել։ Չնայած լայնարձակ կաղնուտի շնորհիվ, շրջակայքը միշտ խոնավ էր։ Խարույկները չխանգարեցին, որ հարվածայինները շրջապատեն ամբողջ ձվաձև կաղնուտը։ Այս զինվորները թաքտվեցին ծառերի բարձր ճյուղերի մեջ, դարան մտան մաթուզենիների խիտ թփերի ետևում։ Առանց պատսպարվելու սեղմվեցին ծառերի դուրս ցցված ծուռումուռ արմատներին։ Անթարթ աչքերով դիտում էին հետս հետե հանդարտվող թուրքական բանակավայրը։ Հրացանները պատրաստ էին պահում, չնայած հարձակման ազդանշանը լեռան գագաթից կարող էր տրվել մի ժամ հետո։ Չաուշ Նուհանը 150-անոց զորախմբով պետք է անակնկալ հարձակում գործեր իրենց կորցրած հատվածի վրա։ Նա յուրայիններին դուրս բերեց քարապատտեշի հետևից, տարավ դեպի գլխավոր խրամատը, որը թևային պաշտպանության փոսեր ուներ։ Ոչ միայն խավարը, այլև բարյացակամորեն երգող քամին այնքան լավ էր քողարկում գաղտագողի առաջ սողացող հայ ռազմիկների շարժումը, որ նրանք կարողացան երկու կողմից կտրել անցնել խրամատները և պաշարել դրանք։ Այստեղ հայերին նպաստեց մի բացառիկ հանգամանք։ Թուրքական պահակազորը, ամենազորեղ վաշտերից մեկը, անհերատեսորեն վառել էր մի քանի կարբիդի լապտեր։ Թուրք զինվորները պարզ երևում էին դրանց պայծառ լույսի տակ, մինչդեռ շրջակայքի խավարն ավելի էր թանձրացել։ Անսահմանորեն լարված հայորդիները անդորության մեջ կարող էին լիովին կշռադատել իրենց անելիքը, իրենց պարզորոշ նպատակը։ Թվում էր, թե նրանցից ոչ մեկը չի շնչում, չի շարժվում։ Կարծես ամեն կյանք մի լուր բեկոր էր, նետված գիշերվա փակ հանքախորշը։ Այնտեղ, ուր արահետը քարուքանդ պարիսպների արանքից դուրս գալով ձգվում է կաղնուտի լայն հեղեղատ մի վեր, կանգնած էին կայմակամը և յուզբաշին։ Դա բանակավայրի ներքին եզրն էր։ Մի քանի զինվոր լապտերներ և ջահեր բռնած սպասում էին։ Յուզբաշին նայեց իր ձեռքի հույժ արդիական ժամացույցին, որի թվացույցը լույսի տակ վսպղում էր։
«Քիչ ժամանակ է մնում. արևածագից մի ժամ առաջ կհրամայեմ արթնացնել զինվորներին»։
Ինչպես երևում էր, հարյուրապետի մարմնական հանգիստը խիստ մտահոգում էր կայմակամին։
«Յուզբաշի, չէիք կամենագիշերել մեր բնակարանում. ձեզ ծանր օր է սպասում. անկողնում լավ կհանգստանաք»։ «Ոչ, ոչ, քնելու սիրտ չունեմ»։
Կայմակամը հրաժեշտ տվեց, ջահակիրների ուղեկցությամբ հեռացավ, բայց մի քանի քայլ չարած ետ դարձավ։
«Յուզբաշի, հարցս ձեզ թող չվիրավորի. կարող եմ վստահ լինել, որ առաջիկա ժամերին որևէ անակնկալ բան չի պատահի»։
Հարյուրապետը կայմակամին ընդառաջ չգնաց։ Գլուխը կիսով չափ նրա կողմը շրջելով, հազիվ կարողացավ իրեն զսպել, որ չհայհոյի։ Անտանելի էին ոչ զինվորական մարդկանց միջամտությունները։ Կշտամբալից եղանակով նա բացատրեց.
«Ինքնին հասկանալի է, որ ես ձեռք եմ առել նախազգուշական բոլոր միջոցները. թեպետ իմ խեղճ զինվորները հանգստի կարիք ունեն. ամենայն դեպս պահակային զորեղ շղթա են կազմել մեր բանակավայրի շուրջը. կայմակամ, նրանք չեն թերանա. դրանից բացի վճռել եմ շրջակայքը ստուգելու համար ուղարկել նաև պարեկներ»։
Յուզբաշին ճիշտ էր ասում, միայն թե այդ պարեկները, մեռնելու աստիճան ուժասպարտ եղած ենթասպաները և զինվորները, կիսա անզգա վիճակում անցան արձանացած հայերի մոտով, որոնց աչքերը կաղնիների սաղարտերի մեջ կատվային փայլ էին ստացել։ Քիչ անց պարեկները ետ դարձան, հերթապահ սպային զեկուցեցին, թե շրջակայքն ազատ է, ամեն ինչ կարգին է։ Գաբրիելը գլանակ վառելուց հետո դեն գցեց լուցկին։ Բոցից խոտը բռնկվեց։ Իսկուհին, որը Գաբրիելի կողքից չէր հեռանում, ոտքով տրորեց տարածվող կրակը։
ինչ չոր է ամեն բան,
ասաց աղջիկը։ Լուցկին Գաբրիելին հանդուգն մտահղացում տվեց։ Նա մի պահ մոլորված կանգնեց։ Այդ մտահղացումը երկսայրի սուր էր, կարող էր սեփական ժողովրդին վնաս հասցնել նույնքան, որքան և թշնամուն։ Գաբրիելը թաշկինակը դրոշի պես առաջ պարզեց, ստուգեց երբեմն ուժգնացող քամու ուղղությունը։ Արևմտյան քամի էր, ծովի կողմից։ Ճյուղերը թեքվում էին դեպի հովիտը։ Վճիր կայացնել չէր կարող ոչ ավակտերի խորհուրդը, ոչ էլ գլխավոր հրամանատարը։ Այո կամ ոչ կարող էր ասել միայն տեր հայկազուրը, իբրև ժողովրդի գերագույն առաջնորդ։ Փոքրինչ լուռ մտորելուց հետո վարդապետն ասաց «Այո»։ Մինչ այդ բոլոր ռազմիկները հեռացան խորանի հրապարակից և քաղաքաձորից։ Շունչները պահած սպասում էին հարձակման ազդանշանին։ Հսկողության տակ առնված խրամատների և քարապատնեշների արանքում դարան մտան նաև մնացած տասնյակները։ Քարապատնեշների ետևում դիրք բռնեց ամբողջ ժողովուրդը։ Բայց դա դեռ բոլորը չէր։ Չնայած մոտալու տանխուսափելի աղետին, Ստեփան արտակարգ բարձր տրամադրության մեջ էր։ Դարձյալ ծլկել էր մոր մոտից։ Մթության մեջ անաղմուկ շարժվող մարդկանց քչփչոցները, ահով բռնված մեծաթիվ բազմության մեջ գտնվելը, հանկարծ վարվող և մարող գաղտնի լապտերների թափառիկ ցոլքը, արկածային երանգ ունեցող հարյուրավոր այլ բաներ բորբոքել էին Ստեփանի լարված նյարդերը։ Կարծես տղան ընկել էր հեքիաթային մի աշխարհ։ Դրան ավելացնենք պատանեկան զորախմբին տրված հրամանը։ Տղաները որքան հպարտացան, երբ իմացան, որ իրենք են գաղթակայանի վերջապահ պահապանները և մասնակցելու են դեռևս անորոշ մի պլանի իրագործմանը։ Հասկանալի է, որ Ստեփանի և նրա ընկերների պարապությունը վերածվել էր սպասումներով լի գինովության։ Ամենատարօրինակ բանը նավթին վերաբերող հրամանն էր։ Դամլաջիկի վրա գտնվող բոլոր տակառները, ինչպես և Բագրատյանի ընտանիքին պատկանող նավթամանները, առանց այլևայլության բերեցին խորանի հրապարակը։ Այստեղ հապճեպ դիզվեցին նաև բացօթյա օջախների մոտ եղած չոր ճյուղերը, փայտե ձողերը և մահակները։ Փայտաշեղջի ծամուր, հարմար ձողեր էին ջոկում տղաները, ծերունիները, կանայք, մինչև իսկ իննամյա երեխաները։ Բաշխումը հսկող ուսուցիչները և Սամվել Ավաքյանը դժվարությամբ էին զսպում վեճերը և աղմուկը։ Բռունցքներով դեզդեն էին հրում, սաստում. «Սուսկացեք, շան լակոտներ»։ Քիչ անց նույն իրարանցումն էր տիրում նաև նավթի տակառների մոտ։ Ձողերը պետք է կիսով չափ թաթախեին թանձր հեղուկի մեջ, լավ թրչեին։ Ձողերի թիվը 3000-ից անցնում էր։ Ահագին ժամանակ անցավ։ Մարդիկ դեռևս խռմված էին տակառների շուրջը, երբ երկարատև սուլոցով տրվեց հարձակման հրամանը։ Եվ թուրքերի գրաված խրամատների վերևում բռնկվեց կրակոցների բոցը։ Կաղնուտում հարյուրապատիկ արձագանք տվեց որոտը։ Միախառնվեց սարսափի քնաթաթախ, անվերջանալի, գրեթե անմարդկային մի աղաղակ։ Գաբրիելը կանգնած էր կրակային գծի և քարապատնեշի արանքում ընկած ժայռոտ բարձունքին։ Հանկարծակի սանձազերծված այս թոհուբոհի ժամանակ, որը միանգամայն տարբերվում էր մինչ այդ տեղի ունեցած ճակատամարտերի շաչուշ առաջից, գլխավոր հրամանատարը խորասուզվել էր ինչ-որ երազային մտորումների մեջ։ Ոչ մի բառ չէր ասում իր թիկունքում սպասող մարդկանց։ Անցավ մի քանի րոպե։ Մոտերքում ճայթող կրակոցները նոսրացան։ Գաբրիելը չէր էլ պատկերացնում, թե հարձակման առաջին արարվածը այդքան հաջող կանցնի։ Եվ ահա Չաուշ Նուրհանը տվեց նոր ազդանշան։ Մի քանի անգամ երանդուն թափահարեց վարվող լավտերը։ Խրամատը նորից անցել էր պաշտպանների ձեռքը, որոնք թշնամուն հետապնդելով սրընթաց վազում էին լեռնի վար։ Թուրք հետևակայինների մի մասը, մթության մեջ մոլորվելով, գնաց ընկավ գրոհող հայ զինվորների կրակի տակ։ Մի մասն էլ գլուխը կորցրած սլացավ դեպի դղրդացող կաղնուտը։ Հետապնդողները վրա հասան սրանց, գետին տապալեցին սվինադաշույններով և խզակոթերի հարվածներով։ Գաբրիելը Ավաքյանին ուղարկեց պահեստայինների մոտ։ «Պատրաստվել և առաջ»։ Նա սպասեց, մինչև բազմության ոտնաձայները և շշուկները հասան իր կանգնած տեղին, ապա վազեց առաջ, անցավ աշխարազորի գլուխը։ Մարդիկ դանդաղ շարժվում էին խիտ թփուտների միջով, անցնում զոհվածների մոտով, իջնում դեպի ահեղադղորդ անտառաձորը։ Հայերը կարծես որս էին հալացում. Թուրք սպաներից, օմբաշիներից և զինվորներից ամենախիզախները փորձում էին մոտենալ հրդեհի շղթայով անջրպետված գաղթակայանին, կործանել այն, բայց դրանով իսկ կործանում էին միայն սեփական կյանքը։ Հարվածայինների համերաշխ կրակը բոլորին շրջանակի մեջ առած ստիպում էր նետվել հեղեղատի կենտրոնը։ Սպաները խելահեղ հրամաններ էին արձակում, ով էր լսողը։ Հետևակայինները և զավթիեները գորգորալով իրենց հրացաններն էին որոնում։ Իսկ երբ դրանք գտնում էին, ոչինչ անել չէին կարողանում։ Ամեն կրակոցից կարող էր սպանել ընկերոջը կամ եղբորը։ Շատերը դեն էին նետում հրացանները, քանի որ դրանք խանգարում էին անանցանելի, փշոտ և դավադիր մացառուտներով փախչելուն։ Թվում էր, թե հայոց լեռան ընդերքն անգամ մասնակցում է թուրքերի ահավոր ոչնչացմանը։ Կարծես թավուտը թշնամաբար ձգվում էր, պատնեշի պես բարձրանում, ծառեր նուրջում էին, նենգաբար հաստանում, ճյուղերը ճիպոտահարում էին, բաղեղազգիները օղակվում էին մարգարեի որդիների շուրջը, նրանց հրում դեպի որոգայթը։ Ընկնողը մնում էր ընկած։ Մահվան հանդեպ համակվում էր իր ցեղին հատուկ անտարբերությամբ, գլուխը թաքցնում փշերի բույնի մեջ։ Յուզբաշին անվեհեր եռանդով և սրի բութ կողմով աջ ու ձախ հարվածներ էր տեղում, առաջ քշում մի խումբ խելակոր հույս հետևակայինների։